A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, tema ovo nedeljne riznice je žene kralja Milutina, a naš gost je dr. Aleksandar Uzelac, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Dobro nam došli, gospodine Uzelac.
Bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Pre nego što krenemo da pričamo o ženama kralja Milutina, da kažem koji biografski podatak našeg današnjeg gosta. Aleksandar Uzelac je rođen 1981. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra za opštu istoriju srednjeg veka, doktorirao je 2013. godine. Specijalizovao se na Istorijskom fakultetu Sofijskog univerziteta pri institutu Marđani u Kazanju, Ruska federacija, kao i u Centru za srednjovekovne studije Univerziteta u Velikom Trnovu, Bugarska. Učestvovao je na brojnim naučnim konferencijama u inostranstvu i držao je predavanja po pozivu u Bugarskoj, Rusiji i Mađarskoj. Član je redakcije uglednih časopisa ruskih i saradnik na kapitalnom projektu Zlatna horda u svetskoj istoriji koji vodi Institut Marđani iz Kazanja. Autor je 40-ak naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima na srpskom, engleskom, ruskom i bugarskom jeziku, posvećenih nomadskim narodima, srednjovekovnim putopiscima, kao i manje poznatim aspektima srpske, balkanske i istočnoevropske srednjovekovne istorije. Koautor je kritičkog izdanja opisa istočne Evrope, propraćenog prevodom sa latinskog na srpski jezik. Izdavač je Istorijski institut Beograd 2013. i autor je knjiga Pod senkom psa, Tatari i južnoslovenske zemlje u drugoj polovini 13. veka i knjige Krstaši i Srbi. Žene kralja Milutina. Kralj Milutin je bio kralj koji je najduže od svih Nemanjića vladao. Period njegove vladavine je 1282. 1321. Podigao je najviše zadužbine, a prati ga glas da je bio najveći ženskaroš, kako bi se reklo, od svih Nemanjića. Koliko je on u stvari imao supruga? Da li su kod broja Milutinovih ženitbi istoričari saglasni?
Najpre treba primetiti da sam taj termin ženskaroš koji se često koristi i pitanje da li kralj Milutin bio ženskaroš, možda najbolje da počnemo od toga. On možda i jeste bio ženskaroš, ali to nema veze sa brojem njegovih brakova, iako ih je nesumnjivo, on imao više od svih drugih vladara Nemanjićke loze. Dakle, izvesno je da je Milutin imao pet supruga, iako su stari u literaturi smatralo da ih je imao četiri. Međutim,
kad se pojavljuje ta peta?
Ta peta je u stvari jedna od onih koje su između prve i poslednje. I odnos druge, treće i četvrte Milutinove supruge je ono što je zbunjivalo ne samo savremene istoričare, već i izvore na osnovu kojih istoričari rade, jer izvori sami nisu saglasni oko broja Milutinovih supruga. Tako, na primjer, u vizantijskim izvorima ustaljeno se govori o četiri Milutinove žene. U zapadnim izvorima, sa druge strane, se govori o dve. A ono što zapadni izvori ne znaju i što neki vizantijski izvori ne znaju jeste da Milutinova prva žena bila Srpkinja, koju znamo ime, Jelena, i znamo da je oslikana zajedno sa Milutinom na freskama manastira Đurđevi stupovi 1282. godine i da je bila majka Stefana Dečanskog, Milutinovog najstarijeg sina, i to je praktično sve što znamo o njoj.
Baka cara Dušana.
Tako je. Druga Milutinova supruga, i to znamo, bila je ćerka Sevastokratora Teselija Jovana Anđela, jednog zaista visprenog, intrigantnog političara koji po svojim kvalitetima i ambicijima nije ustupao čak ni samom kralju Milutinu. Ali, na primjer, njeno ime uopšte ne znamo. Znamo da je ovaj brak nedvosmisleno ugovoren, da je nevesta stigla u Srbiju negde krajem 1282. ili 1283. godine. To se, dakle, dešava nekoliko meseci nakon što Milutin dolazi na vlast, zamenjuje svog brata Dragutina. Ta priča je dobro poznata kako je došlo do te promene na vlasti, mada same okolnosti nisu najjasnije. Ono što znamo jeste taj zvanični narativ, kako se Dragutin povredio, pavši sa konja pod planinom Jeleč, kako je bio sazvan sabor u Deževu na kome je Milutin izabran za vladara, mada je veliko pitanje da li je tog sabora u Deževu uopšte bilo, da li su stvari u srpskim zemljama tada odigrao svojevrsni državni prevrat ili je došlo do preraspodele vlasti i podele srpskih zemalja. I po meni, ova poslednja interpretacija da je praktično došlo do dogovora i deobe na južne zemlje Milutinove i severne kojima je Dragutin ostao da vlada je najpribližnija istorijskoj realnosti. U tom trenutku Milutin, postavši vladar, mora da ima i suprugu, kako bismo to rekli, kraljevske krvi ili carske u krajnjoj liniji, pošto je Sevastokrator Teselije Jovan Anđeo potiče iz jedne ugledne carske vizantijske dinastije, koji je sam bio protivnik Paleologa, koji u tom trenutku vladaju Carigradu baš kao i Milutin, dakle njih dvojica su saveznici, i ne samo što su međusobni saveznici, nego su i saveznici najvećeg protivnika Vizantije u tom trenutku, Karla Anžujskog, koji vlada Južnom Italijom i Sicilijom. I u sklopu te antivizantijske koalicije, odnosno koalicije protiv Paleologa, dolazi i do rođavanja Sevastokratora Teselije i kralja Milutina. Međutim, taj brak jako kratko traje, u najboljem slučaju nekoliko meseci. Treća supruga, ja ću govoriti kasnije, pretpostavljam da će biti prilike zašto je taj brak tako kratko traje. Treća supruga kralja Milutina je ćerka bugarskog cara Georgija I. Tertera, čije ime takođe nije pouzdano utvrđeno. U literaturi se ono ustaljeno naziva Ana, zato što je ime izvesne kraljice Ane posvedočeno u Pljaveljskom trebniku s kraja 13. veka, međutim, postoji mala sumnja da se zaista radi o Milutinovi supruzi, a ne o nekoj drugoj srpskoj vladarki, a znamo da ih je bilo koje su nosile ime Ana, dakle i tu malu rezervu moramo imati. Za taj brak pouzdano znamo da je sklopljen u leto 1284. godine, da je Milutin tada lično posetio Trnovo, gde se sreo sa svojim tastom i gde je brak ugovoren. Imamo dva savremena izvora koje o tome govore. I ono što je najintrigantnije, a što možda nije toliko poznato široj javnosti, jeste da je treća Milutinova supruga, bugarska princeza, bila maloletna, baš kao i poslednja Milutinova supruga, ona koja je najpoznatija, Simonida. Između ćerke Georgija Tertera i Simonide postoji četvrta Milutinova supruga, ona oko koje su se istoričari možda i najviše sporili, kako oko okolnosti samog braka, tako i oko njegove detacije, to je Jelisaveta, ćerka ugarskog kralja Stefana V, koja je po svojoj majici, pokrštenoj kumanskoj princezi, dobila ovo ime. Naime, supruga Stefana V, ta kumanska princeza, kada je prešla u hrišćanstvo, dobila ime Jelisaveta. Ono što je takođe važno istaći vezano za nju jeste da je ona rođena sestra Kataline, supruge kralja Dragutina, Milutinovog starijeg brata. Naravno, peta supruga je ona koju sam već spomenuo, ona koja je, verujem, i slušalcima najbolje poznata i u kojoj ću ja nastojati da govorim i najmanje danas, zato što mislim da za tim i nema potrebe. To je Simonida, ćerka vizantijskog cara Andronika II. I Dobro je poznato da je ona bila u uzrastu od svega 5 godina, na osnovu čega se ponekad tako iznosi paušalne ocene vezano za taj brak neposredno pred sklapanje tog braka. Milutin je zapravo tražio ruku Evdokije, sestre vizantijskog cara Andronika II, ali kako ona kategorički odbila brak sa srpskim kraljem, Andronik je onda ponudio Milutinu svoju ćerku, petogodišnju Simonidu, jer mu je u tom trenutku bio neophodan mir sa Srbima. Dakle, to je pet Milutinovih supruga i mi možemo danas pouzdano tvrditi da on jeste imao pet brakova.
Žene kralja Milutina, vi slušate Riznicu, Radio Beograd 2, gost je dr. Aleksandar Uzelac. Gospodine Uzelac, vi ističete da vizantijska princeza Simonida nije bila jedina maloletna supruga kralja Milutina. Da kažemo nešto i o ovoj drugoj maloletnoj, Ani Terter, ona je bila ćerka bugarskog cara.
Tačno, ona je bila ćerka bugarskog cara Georgija I. Tertira i njeno ime je verovatno bilo Ana, mada u to ne možemo biti sasvim sigurni. Treba naglasiti da ovu činjenicu, odnosno njeno maloletstvo, ne ističem samo ja, već je to jedan jasan i nedvosmislen zaključak koji proizilazi na osnovu jednog od najvažnijih izvora za ovo vreme. Reč je o vizantijskom istoričaru Georgiju Pahimeru, koji jasno svedoči da je ćerka bugarskog cara, koja je otišla za srpskog kralja, poticala iz Terterovog drugog braka, sklopljenog 1278. ili 1279. godine. Sa druge strane, pošto znamo da je ovaj brak nesumnjivo sklopljen u leto 1284. godine, jasno je da je ona u tom trenutku bila dete od 4 ili najviše 5 godina, dakle čak možda i mlađa nego Simonida. To je u ostalom jasno istako i o tome pisao proslavljeni bugarski istoričar akademik Ivan Božilov još negde pre 30 godina, samo čini mi se da naši istoričari baš i ne čitaju previše šta naše kolege u inostranstvu ili u neposrednom okruženju pišu, a treba pratiti jer mnogi od njih daju jako velik doprinos otkrivanju nekih do sada nejasnih ili razrešavanju nekih pitanja ili detalja vezanih za srpsku istoriju.
Gospodine Uzelac, setite se gde ste stali. Mene jako interesuje, verujem i slušateljstvo, kada devojčicu od 5 godina svakako iz političkih razloga udaju. Jel ona ostaje kod svojih roditelja? Ima li to negde zapisano ili se seli na dvor svog supruga?
U oba slučaja one se sele
odmah
na dvor supruga. Da li odmah u slučaju bugarske princeze ne znamo, verovatno da, jer šta naime stoji za jednog takvog braka?
Jer vi ste sami rekli, to su politički podrazumeva brakovi. I guvernantu, ženu koja će brinuti o njoj.
Nažalost, nemamo toliko detaljne podatke, ali svakako ona dolazi sa svojom svitom, sa svojim sunarodnicima, sa pratnjom koju uključuje sve to što ste rekli. Ono što je jako bitno istaći, politički, dinastički brakovi srednjovekovni, supruge koje odlaze za svoje muževe su svojevrsni taoci, izuzetno ugledni taoci, uticajni u novoj sredini vrlo često koji dolaze, ali pre svega zalog uspostavljenih savezničkih ili nekakvih drugih odnosa. I ono što znamo jeste da dokle god je bugarski car Georgije I. Tertir bio na vlasti, to je negde do kraja 1291. ili 1292. godine, on se nalazi u čvrstom prijateljstvu i savezu sa kraljem Milutinom. Zašto ovo ističem? Zato što negde krajem pretposlednje decenije 13. veka počinje ona famozna i velika bitka za Podunavlje, gde se srpski kraljevi Dragutin i Milutin sukobljavaju sa bugarskim velikašima na području današnjeg Braničeva i Vidinske oblasti, koji su u dobrim odnosima sa Tatarima preko Dunava, ali koji nisu deo drugog bugarskog carstva kojim u tom trenutku vlada Georgije I. Tertir, koji, kao što sam već istakao, ostaje Milutinov saveznik. Dakle, taj brak je izuzetno važan za Milutina jer mu pruža sigurnu zaleđinu i sigurnog saveznika na istočnoj granici u trenutku kada mu je to preko potrebno.
Da, ovo smo prosto morali da kažemo da ne ispadne da je jedan od zaista najvećih nemanjičkih vladara bio sklon devojčicama, što nije nikako fair, jer to nije slučaj samo kod Milutina, to se dešavalo i po drugim evropskim dvorovima.
Naravno, kada su u pitanju dinastički brakovi, imamo svakakve primere i maloletnih supruga i velike razlike među supružnicima u godinama, pri čemu nije uvek slučaj da je žena drastično mlađa od svog supruga, ima i obratnih slučajeva. Tako da, kada je to u pitanju, uvek je jasno da je u pitanju politički brak i kada je reč o Milutinovim brakovima, svi njegovi brakovi su apsolutno politički, čak usudit ću se da kažem i taj prvi brak sa srpskom vlastelinkom. Nije slučajno on kao mlađi sin bio oženjen ženom, odnosno suprugom koja je bila ispod njegovog društvenog ranga. Na taj način težilo se tome da se Milutinu zatvori dolazak na presto i učvrsti vlast Dragutina. Naravno,
sjajno.
Naravno, ja, desilo se upravo suprotno 1282. godine, ali čak i taj prvi Milutinov brak imao je određenu političku notu koju možemo videti. Ono što je možda i najvažnije istaći oko ovih Milutinovi brakova, dakle, to jeste svojevrsni kuriozitet. Pet supruga, četiri decenije vladavine, ali o čemu nam oni pre svega govore? Oni su možda i najslikovitije svedočanstvo srpske diplomatije Milutinovog vremena. Izuzetno aktivne diplomatije. Ne treba zaboraviti da je kralj Milutin ne samo bio u intenzivnim kontaktima sa svim susednim državama. Srpska diplomatija u doba kralja Milutina početkom 14. veka ide sve do Francuske. Imamo čak i tragove kontakata između srpske države i mamelučkog Egipta u to vreme. Naravno, tu su i odnosi sa Tatarima o kojima sam baš kod vas u emisiji govorio negde pre godinu dana, pa se ne bih ponavljao. Ali kada sve to imamo u vidu, onda vidimo koliko je ta srpska politika toga doba dinamična. Milutin je čovek koji, on je možda najzagonetniji od svih Nemanjića, najintrigantniji. Zašto? Zato što njegov položaj, iako on najduže vlada, njegov položaj je gotovo neprestano ugrožen. Ugrožen od koga? Ugrožen od drugih članova dinastije. On je Dragutin će u jednom trenutku, početkom 14. veka, ući u otvoreni građanski rat, gde će njihova majka, kraljica Jelena, ona kraljica Jelena koja se pogrešno naziva Anžujskom, nije loše da i to ovde podcrtamo, stati na stranu starijeg sina, bar koliko možemo naslutiti, dakle Dragutina, a protiv Milutina. A protiv Milutina takođe ustaje i Vlastela koja ide uz Dragutina. Čak se čini da ni u crkvi Milutin nije imao nepodeljenu podršku. On naravno može da računa na jednog energičnog duhovnika, od nespornog autoriteta, kakav je Danilo, budući srpski arhijepiskop, ali znamo da se srpska crkva jako protivila, bar jednom od ovih Milutinovih brakova, onom s Ugarkom Jelisavetom. To jasno kažu vizantijski izvori i to jasno oslikava pravoslavno javno mnjenje i stav crkve. Da li zbog toga što je ona bila katolkinja ili možda zbog činjenice da je njena sestra već bila udata za Milutinovog starijeg brata, pa se i to smatralo problematičnim, ili možda zato što je bilo uzrastu od oko 30 godina, što se smatralo već starim kada su žene u pitanju za brak, ili možda zato što je imala prethodni brak sa jednim češkim plemićem, mi to ne znamo, ali znamo da se Milutin nosio sa jako velikim unutrašnjim teškoćama tokom svoje vladavine, znamo da se nosio sa jako velikim spoljnim teškoćama. On pred kraj vladavine ulazi u sukob sa moćnim ugarskim kraljem Karlom Robertom, utemeljivačem Anžujske dinastije Ugarskoj, koja će vladati posle jako dugo vremena. On na početku svoje vladavine je u gotovo permanentnom sukobu sa Vizantijom, prvo intenzivno, potom nešto nižeg intenziteta, sve do 1299. godine, kada dolazi do sklapanja braka sa Simonidom, koji u stvari samo garant tada sklopljenog srpsko-vizantijskog sporazuma, kojem su priznate Milutino osvajanje na prostoru današnje Makedonije. Kad kažem današnje Makedonije, mislim otprilike na teritoriju Republike Makedonije, dakle ne cele geografske Makedonije, koje tada konačno prelazi u srpske ruke, i taj brak sa Simonidom, gde su ove teritorije, odnosno zemlje ustupljene kao miraz, legitimizuje te Milutinove tekovine. Bez obzira na sve te teškoće, možda nije loše da spomenemo jedan detalj slikovit, koji siguran sam nije poznat vašim slušalcima, a koji svedoči negde o Milutinovom mestu u tadašnjoj evropskoj diplomatiji ili uopšte u hrišćanskom svetu. To je nešto do čega sam došao sasvim slučajno istražujući potpuno drugu temu, kada su mi neki podaci iz određenih rukopisa italijanskih zapali za oko. Naime, 1300. godine papa Bonifacije VIII organizuje prvu proslavu jubilarne godine. Dakle, jubilej od Hristovog rođenja. To je najveći događaj u hrišćanskom svetu toga doba. Jedan aspekt te ceremonije, pored posete hodočasnika i putnika iz cele Evrope koji dolaze tada u Rim, jeste prijem koji 12 uglednih Firentinaca u ime 12 stranih vladara vrše pred papom, odnosno papa ih prima u crkvi San Giovanni di Laterano. Tome je ostalo traga u nekoliko kodeksa. Dakle, tih 12 uglednih Firentinaca predstavljaju 12 za papu najvažnijih vladara hrišćanskog sveta toga doba. Od 12 firentinskih predstavnika, njih desetorica predstavljaju vladare rimokatoličkog sveta, francuskog kralja, engleskog vladara, rimsko-nemačkog cara, velikog majstora reda Jovanovaca, dakle najvažnije političke i vojne sile tadašnje zapadne Evrope. Samo dva od ovih izaslanika nisu predstavnici katoličkih vladara. Jedan Firentinac predstavlja mongolskog kana u Persiji, koji se u tom trenutku na zapadu doživljava kao najvažniji saveznik u borbi protiv egipatskih mameluka, koji u tom trenutku drže Jerusalim, i u Evropi postoji nada, koja će se naravno raspršiti u param parča od nekoliko godina kasnije, da će uz pomoć Mongola hrišćani povratiti sveti grad. Pa je jasno zašto je i njegov predstavnik, odnosno Firentinac koji je prethodno bio u njegovoj službi tu. I poslednji, 12. jeste oni koji predstavlja kralja Milutina, kralja Raške. Pošto jasno piše u ovim dokumentima kralja Raške, nema nikakve sumnje da je reč o Milutinu, Dragutin se ustaljeno naziva kraljem Srbije, Milutin kraljem Raške, dakle nema greške. Već sama ta činjenica što se Milutinov predstavnik, taj Firentinac koji se inače u izvorima zove Simon Rubeus, odnosno Simone Rossi, nalazi tu, mislim da sasvim dovoljno jasno i slikovito govori o tome koliki je značaj Milutin imao ne samo za papstvo, nego uopšte za ceo hrišćanski svet.
Gospodine Uzelac, ovi podaci su zaista ekskluzivni.
I još jedan detalj. Ta proslava se dešava svega godinu dana nakon sklapanja sporazuma o Srbiji i Vizantiji, odnosno braka Milutina i Simonide, i obično se pretpostavlja da to označava konačno Milutinovo izmirenje sa Vizantijom. Nije tako, Milutin će se kasnije sukobljavati sa svojim tastom Andronikom drugim, čak mi pomagati protiv Turaka. Ali ovo izmirenje sa Vizantijom uopšte ne dovodi do prekida kontakata sa zapadnim svetom. Naprotiv, Milutinova intenzivna diplomatija na zapad i na istok i na sve četiri strane sveta nastavlja se sve do kraja njegove vladavine.
Aoj vrbo vrbičice zelena, Đurđevga nova, od tebe savenac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđevga na kvetar vrbu njiše, a mog dragog nema ga više.
Radio Beograd 2, Riznica, naš gost je dr. Aleksandar Uzelac, istoričar, tema žene kralja Milutina, kralj Milutin koji je najduže vladao 1282-1321. Od početka je Milutin, gospodine Uzelac, evo čuli smo od vas, nailazio na velike otpore od majke preko crkve. Jako je on teško došao do toga da bude jedan od najmoćnijih vladara u svoje vreme i sigurno jedan od najuspešnijih iz loze Nemanjića. Kada govorimo o njegovim ženama, vi ste već spomenuli ugarsku princezu. Od svih Milutinovih brakova čini se da je onaj sa Ugarkom ili Savetom izazivao najviše sporova, a ne samo u vreme Milutina, već kasnije i među istoričarima. Zašto?
To ste sjajno primetili. Upravo je ovaj brak izazivao sve do skora najviše sporova među medijevistima, dakle ljudima koji se profesionalno bave srednjovekovnom istorijom. Postoji nekoliko razloga zašto. Najpre zbog karaktera same veze Milutina i Elisavete koje je različito predstavljeno u izvorima. Zapadni savremenici, poput Anonima, dakle autora onog opisa Istočne Evrope koga ste spomenuli kad ste me predstavljali kao gosta, i Gioma Adama koji takođe početkom 14. veka, ali nešto kasnije, piše o prilikama u Srbiji, koji je bio barski arhijepiskop, rimokatolički arhijepiskop u Baru. Oba ova izvora, brak Milutina i Jelisavete, smatraju zakonitim. Što više, oni jedino Milutinove brakove sa Jelisavetom i Simonidom smatraju zakonitim. Sa druge strane, brak Milutina i Jelisavete i u vizantijskim izvorima predstavljen kao svojevrsna afera. Pahimer, naime, koji je najvažniji vizantijski izvor, prvo kao savremenik, drugo kao odličan poznavalac, prilika u Srbiji tvrdi da je Milutin zgrabio Elisavetu, on je navodi kao svastiku njegovog brata Stefana Dragutina, koja je po nuždi boravila u srpskim kraljevima i koju je, kako sam vizantijski istoričar tvrdi, parafraziraću, bludno upoznao u monaškoj odeći. Objasniću i ove Pahimerove navode odakle potiču, ali ono što takođe treba istaći jeste da se u srpskim izvorima Jelisavet uopšte ne spominje, odnosno izvorima iz Nemanjićkog perioda. A ona se sreće jedino kasnije, za nju zna grof Đorđe Branković koji piše svoje hronike krajem 17. veka, ali koji koristi latinske izvore, dok u srpskim izvorima iz 14. 15. veka Jelisaveta je kao da je pretrpela izvesni damnaciju memorije, odnosno prosto brisanje iz pamćenja. Ja sam već rekao da se crkva, pravoslavna crkva ovom braku protivila. To nedvosmisleno kaže drugi vizantijski istoričar koji govori o Milutinovim brakovima, Nićifor Grigora, koji nije savremenik, piše nešto kasnije, sredinom 14. veka, i koji sam unosi zabunu u redosled Milutinovih brakova, što je dovodilo do zabune i savremene istoričare. Šta je problem sa brakom Milutina i Elisavete? Ključno pitanje je kada je on sklopljen. U srpskoj historiografiji se sve do skora smatralo da je ovaj brak sklopljen oko 1283. godine, odnosno nakon Milutinove veze sa tesalskom princezom nepoznatog imena, ćerkom Sevastokratora Jovana Anđela, a pre veze sa bugarskom princezom, najverovatnije njeno ime je bilo Ana, dakle Anom Terter. Međutim, jedinu potvrdu ovakvom mišljenju davali su navodi upravo Nićifora Grigore. Sa druge strane, u Pahimerovom izveštaju se o vezi srpskog vladara i ugarske princeze govori kao događaj koji sledio nakon braka sa Bugarkom. Uz to, njegove reči potvrđuju hronološku bliskost ove veze, dakle Milutina i Elisavete, i Milutinovih pregovora sa dvorom paleologa. Prema starijem tumačenju srpskih istoričara, ovaj brak je nekako trebalo umetnuti u 1283. četvrtu godinu. Međutim, Pahimer govori o tome kao jako bliskom događaju neposredno, odnosno u vreme početka pregovora Milutina i Andronika II, dakle 1298. Navodno jednu i po deceniju nakon ove veze, što, da kažemo prostim rečima, ne pije vodu. Najvažniji pokazatelj sačuvan je u Anonimovom opisu istočne Evrope. Ovaj izvor potiče od čoveka koji je bio blizak krugovima oko pape Klimenta V u Avignonu. Mi smo o tome i pisali u toj knjizi koju ste spomenuli. Reč je o čoveku koji jako dobro zna da je u pitanju ne prvi Jelisavetin brak, već njen drugi brak. Naime, iz ovog, a iz drugih izvora je poznato da je Jelisaveta bila predodređena za monašku karijeru. Ona je kao dete odvedena u manastir na Zečijem ostrvu kraj Budima i zbog toga što je boravila u manastiru na ostrvu, ona se čak u ugarskim izvorima i dokumentima vrlo često spominju za epitet de insula, odnosno da je sa ostrva. Međutim, njen brat, Ladislav IV. Kumanac, je 1287. izvlače iz manastira i udeze za tog češkog viđenog magnata Zaviša od Falkenštajna. Njen suprug umire 1290. i posle toga Jelisaveta, kako vidimo, prelazi negde, najverovatnije na dvor Dragutina i njene sestre Kataline, gde upoznaje Milutina. I Anonim nedvosmisleno tvrdi da je njen brak sa Milutinom njen drugi brak, dakle da je mogao da usledi samo posle 1290. godine. Ja ću još ovom prilikom spomenuti da je Jelisaveta Milutinu rodila dvoje dece, dve ćerke.
Da li se rodila dvoje zna dece? O njima?
Zna se o njima i verujem da će biti prilike da o tome kažemo pre kraja emisije.
Da, kad
ali
budemo govorili o deci.
Za slučaj da je taj brak trajao samo godinu dana, 1283. 1284. to bi apsolutno bilo nemoguće. Ono što se može zaključiti kao najverovatnije jeste taj brak sklopljen oko 1292. godine. Zašto tada? To je vreme kada Georgije Terter pod tatarskim pritiskom pada sa vlasti u Trnovu. U tom trenutku Milutinov brak sa njegovom maloletnom ćerkom gubi svoju političku svrhu. Bugarka će ostati u Srbiji do 1299. godine kada će biti izručena Vizantincima na njihov zahtev i tamo će se udati poslu Carigradu za jednog vizantijskog uglednika. To već izlazi iz okvira naše priče, ali to objašnjava zašto je Grigora napravio pogrešku u redosledu Milutinovih brakova i kada to imamo u vidu ono što kaže Pahimer, ono što kaže Anonim, ono što kaže Gio Madame, ono što znamo iz ugarskih izvora, gde su upravo u vreme navodne veze Milutina ili Savjeti 1283-1284. spominju ljudi u njenoj službi. To jasno pokazuje da je on u tom trenutku još uvek u Ugarskoj. Dakle, taj brak je sklopljen oko 1292. godine. Prema Pahimeru, on izgleda kao izvesna afera, ali kada imamo u vidu da u to vreme postoji jedna snažna koalicija između Milutina, Dragutina i ugarskog kralja Andrije III, koji se svi suočavaju sa tatarskim pritiskom i bore protiv Tatara, možemo videti da i ovaj brak Milutina ili Savete ima određenu političku komponentu, da je služio bližem povezivanju srpskih zemalja i Ugarske u tim kritičnim trenucima.
Što možemo da zaključimo, da Milutin nije bio nikakva emotivno nestabilna ličnost, niti ženska roš, kako ga nazivaju, već da su svi njegovi brakovi imali jasnu političku i dinastičku crtu. Znali se za neki brak gde je bilo o ljubavi?
Teško je govoriti o tome koliko je bilo ljubavi kada su u pitanju svi ovi brakovi. Međutim, ono što možemo reći sa sigurnošću jeste da položaj tih srpskih kraljica koje su se tako dinamično smenjivale tokom poslednje dve decenije 13. veka nije bio loš. Što više, poznato je da je i Simonida uživala jako veliki ugled u Srbiji. Poznato je da su njeni rođaci čak figurirali, njena braća, da budem precizan, kao potencijalni kandidati za srpski presto, da se čak Milutin nosio mišlju da prekine svetorodnu lozu Nemanjića u jednom trenutku. I sasvim sigurno na takva Milutinova razmišljenja morala je uticati i princeza, odnosno kraljica Simonida. Rosti, rosti moj zeleni more, rosti, rosti moj zeleni more, da se penjem tebe ove more, na nje.
Radio Beograd 2, Riznica, žene kralja Milutina, gost je dr. Aleksandar Uzelac, istoričar. Gospodine Uzelac, pored Milutinovih supruga, od vlastelinke Srpkinje Jelene preko ćerke tesalijskog Sevastokratora, potom ćerke bugarskog cara, onda sestre ugarskog kralja i konačno Simonide, ćerke vizantijskog Vasilevsa, sve su to supruge kralja Milutina i one su izazivale dosta sporova među istoričarima od toga koliko je zaista Milutin imao žena i tako dalje i tako dalje, ali istoričari su se sporili i oko Milutinovog potomstva. Koliko je kralj Milutin imao dece? Ko su bila deca kralja Milutina? Evo sada neka ovaj posljednji segment bude tome posvećen.
Znamo da je kralj Milutin imao najmanje četvoro dece, a po svemu sudeći ne više od toga. Njegov najstariji sin Stefan, budući dečanski, očigledno je rođen iz braka sa prvom suprugom, srpskom vlastelinkom Jelenom, kao što ste spomenuli. Drugi sin je Konstantin, čiju majku ne znamo i čija majka najverovatnije nije ni jedna od Milutinovih poznatih supruga, jer ono što znamo, sa Simonidom nije imao dece. Potomstvo sa Jelisavetom je dobro poznato, što ću spomenuti kada budem govorio o Milutinovim ćerkama, ona je naime Milutinu rodila dve, a s obzirom da zapadni izvori ističu da su oba Milutinova sina nezakoniti, to znači da nijedan nije rođen iz braka sa Jelisavetom. Sa bugarskom princezom Milutin nije ni mogao da ima dece, budući da ona nije bila u uzrastu za rađanje. Sa Tesalkom najverovatnije nije imao prilike, a s obzirom da su Stefan Dečanski i Konstantin bili polubraći, da je Konstantin bio znatno mlađi od Stefana, izvesno je da ni Srpkinja nije mogla da bude majka Konstantina. I to je ono, to je istorijsko pitanje koje makar za sada nerazrešivo. Sa druge strane, znamo i da je Milutin imao dve ćerke koje mu je rodila Jelisaveta. Jedna je nosila izuzetno neobično ime carica i tu je postojao neki spor u historiografiji da li njeno ime treba čitati kao carica ili zorica, s obzirom na to kako je napisano u latinskim izvorima. Međutim, s obzirom da je na lozi Nemanjića u Gračanici takođe njen portret i da je potpisana kao carica kći kraljeva, znamo da je njeno ime definitivno bilo carica. Ona je 1308. godine trebalo da se uda za mlađeg sina Šarla od Valoa, pretendenta na krunu Konstantinopolju, sa kojim je Milutin sklopio savez, a protiv svog tasta Andronika Palologa, u jednom trenutku kada se Milutin politički kolebao, to nije dugo trajalo. Međutim, s obzirom na njenu predstavu prisutnu u Gračanici, ona se najverovatnije nije udavala. Druga Milutinova ćerka Ana i njena sudbina predstavljaju mnogo intrigantniji slučaj. Ona je stupila u brak sa Mihajlom Šišmanom, sinom vidinskog gospodara Šišmana. 1323. je postala bugarska carica u Trnovu. Svom suprugu je rodila najmanje troje, najverovatnije četvoro dece. Vrlo brzo, nakon Mihajlovog stupanja na bugarski presto 1323. ona je bila sklonjena od vlasti, nakon bitke kod Velbužda 1330. vraćena, vladala kratko vreme zajedno sa svojim sinom Ivanom Stefanom i već 1331. bila prinuđena da se odrekne vlasti, da pobegne iz Bugarske, i nakon što je novi bugarski car Ivan Aleksandar sklopio savez sa Dušanom, kada je došlo i do rađavanja, kada je Dušan uzao svoju suprugu Jelenu, sestru Ivana Aleksandra, Anina sudbina je bila takva da je ona morala da ode u Dubrovnik, odakle održavala prepisku sa napoljskim vladarima, što je jako zanimljivo, jer to je u stvari trag njenog porekla. I poslednji put su izvorima spomenje 1346. godine najverovatnije otišla za južnu Italiju, gde se i završava njen životni put. I sad, postavljalo se pitanje ko je bila Anina majka. I naši istoričari su uzimali sve mogućnosti u obzir, osim one najočiglednije, a to je da je u pitanju Jelisaveta. Zašto? Anžujski dokumenti tako važni, a često tako zanemareni za balkansku pa i za srpsku istoriju. Ja ću samo spomenuti sadržaj tih dokumenata i šta nam oni u stvari govore o Aninom poreklu. Naime, napoljski kralj Robert Mudri se tokom četvrte decenije 14. veka on održava prepisku sa Anom koju Dubravniku, on se njoj obraća kao konsobrini. Sam termin konsobrina je izuzetno važan, pošto implicira blisko srodstvo po ženskoj liniji i po pravilu označava dete majčine sestre. A tu je sad važno istaći da je Robert Mudri, napoljski kralj, bio sin Marije, koja je sestra srpskih kraljica Kataline i Elisavete. Zatim, napoljski vladar govori o Aninom sinu Ludoviku, koji se preselio u Južnu Italiju kao svom nećaku. I konačno, taj Ludovik, koji je bio sin Ani i Mihajla Šišmana, a unu kralja Milutina, stupio je u brak sa izvesnom Marijom, ćerkom Filipa Tarinskog, brata Roberta Mudrog. Ja se nadam da slušalci mogu da prate ove genealoške zavrzlame. I zbog bliskog srodstva supružnika u trećem kolenu, oni su bili prinuđeni na taj brak razvrgnu i o tome je ostalo nekoliko dokumenata. Dakle, na osnovu ovih anđujskih dokumenata mi u stvari vidimo da je Ana bila ćerka Jelisavete, čija je sestra bila napoljska kraljica, tako da bez
Ugarke,
toga...
Ugarke, Jelisavete Ugarke.
Tako je, tako je. Dakle, da Jelisaveta nije Milutinu rodila samo caricu, već i Anu, koja je takođe carica, ali ne po ličnom imenu, već bugarska carica.
Milutin nije imao sreće sa svojim sinovima. I pored svih uspeha, to svakog kralja i oca mnogo zaboli.
Da, Milutin nije imao mnogo sreće sa bratom, čini se da nije imao mnogo sreće sa majkom, sa vlastelom, sa određenim crkvenim krugovima, ali je možda i najmanje imao sreći ili imao najveću nesreću sa sinovima. Stefan Dečanski, budući da je rođen iz tog braka sa vlastelinkom, koji nakon Milutinovog dolaska na presto nije mogao biti smatran legitimnim, ni on sam nije bio smatran legitimnim. Milutin se na sve načine trudio da legitimizuje Stefana Dečanskog i da ga odredi za naslednika. Onog trenutka kada je Dragutin predao vlast u južnim zemljama ili u centralnim srpskim zemljama, dakle onim krajima koji se nazivaju Raškom Milutinu, bilo je predviđeno da Milutina naslede Dragutinovi sinovi. I Milutin igra jako tešku, mukotrpnu i upornu igru da taj sporazum izigra. To će oko 1308. godine i dovesti do rata između Milutina i Dragutina. Pre toga Milutin čak traži od pape da mu legitimizuje sina, kome daje, kako kazuje jedan dokument iz Vatikanskog arhiva, neki deo zemlje na upravu. Svakako je reč o zeti kojem znamo da je Stefan Dečanski upravljao. Milutin iz tog građanskog rata sa Dragutinom izlazi kao pobednik. Čini se da je Dečanski legitimiziran kao naslednik. I onda šta se dešava? 1313. 14. počinje nemiri Stefan. Dakle, budući Dečanski ustaje na svog oca. Znamo i šta se tada dogodilo. Pobuna je bila neuspešna. On je bio... pretendent je bio oslepljen od strane svog oca ili delimično oslepljen, poslat sa svojom suprugom i sa sinom Dušanom u Carigrad i tada Milutin u igru oko nasledstva uvodi dvojicu vizantijskih prinčeva Simonidinu braću. Zašto ne Konstantina? Ja sam već rekao, Konstantin očigledno nije poticao ni od jedne od Milutinovih supruga. Dakle, Milutin u tom trenutku ne može njega da legitimizuje. On naravno nastoji i negde pred kraj vladavine on uspeva u tome. Izgleda da je oko 1319. godine Milutin dobio pristanak od relevantnih faktora u državi da Konstantina odredi za svog naslednika. I šta se dešava onog trenutka kada kralj umire 29. oktobra 1321. godine, na kraljevu volju se više niko ne obazira. Crkva i vlastela staju Stefana, koji se pre toga vrati u Srbiju. Konstantin je u tom trenutku negde, da li u Bugarskoj ili u Vizantiji, skuplja najamničku vojsku za rat koji besni protiv Ugarskog kralja na severnim granicama Srbije, gde se Karlo Robert i Milutin sukobljavaju oko Dragutinovog nasledstva. Stefan Dečanski ima premoć, Konstantin se negde krajem 1321. vraća u Srbiju, ali igra je gotova, Stefan Dečanski je već krunisan, prvih meseci naredne godine dolazi do bitke, kako saznajemo iz jednog kasnijeg zapisa, ali sasvim verodostojnog, na Dmitrovačkom polju kod Zvečana, gde Konstantin bilo strada u borbi ili biva zarobljen i pogubljen od strane svog brata, kako tvrde zapadni savremenici. Prema vestima zapadnih izvora, dakle, Stefan Dečanski je lično naložio da se njegov zarobljeni brat pogubi, odnosno polubrat, i to na vrlo okrutan način koji on je pisao, koji ovde neće iznositi, i ukoliko je to tačno, to je prvi presedan takve vrste u dotadašnjoj istoriji Nemanjića. Nemanji najstariji brat, Tihomir, je strada u bici. Ali do borbe Stefana Dečanskog i Konstantina mi nemamo ni jedan slučaj rodoubistva u Nemanjićkoj istoriji. I ovo je najverovatnije prvi i najverovatnije jedini.
I da tu negde zaokružimo, doktore Uzelac, našu priču o kralju Milutinu, njegovom dobu, koje može da se ispriča i kroz njegove ženitbe i razvod.
Ja bih samo nekoliko rečenica još dodao. U nastojanju da u ovako kratkom vremenu osvetlimo Milutinov lik i neke manje poznate epizode iz njegovog života. Milutin se obično doživljava kao možda i najnemilosrdniji od Nemanjića. Čini se da je tu negde istorijsko pamćenje bilo izuzetno nepravedno prema njemu. Kada se vidi način kako je on tretirao svoje supruge, čak i svoju decu, a koju često tu vernost nisu vraćala, ponekad mi se čini da je Milutin ostao nepravedno osuđen. On je nesumnjivo bio real političar kalibra njegovog savremenika sa kojim je bio u kontaktu, Filipa IV. Lepog u Francuskoj. Onog francuskog vladara koji izdigao moć krune, koji je počeo da stvara prve temelje apsolutne vlasti, koji u krajnjoj liniji uništio red Templara. I Milutin po svojim političkim sposobnostima ne zaostaje za njim. Ali samo na osnovu toga tvrditi da je on bio nemilosrdniji ili nemoralniji od drugih savremenika ili od drugih nemanjičkih vladara naprosto ne drži vodu. I poslednji detalj koji ću spomenuti, ja se nadam da imamo toliko vremena, ne treba zaboraviti da je posle Svetog Save kralj Milutin najpoštovaniji pripadnik nemanjičkog roda izvan granica srpskog etničkog i kulturnog prostora. On je sveti kralj u Sofiji, gde njegove mošti počivaju od 15. veka, gde se na dan Svetog kralja u toj crkvi koje nosi dva imena, Svete Nedelje zvanično, ali stariji Sofijanci, to znam iz ličnog iskustva, i dalje nazivaju crkvom Svetog Kralja, gde se na taj dan 29. oktobra vrši svečano preobličavanje, odnosno promena odežde tih moštiju koje vrši sofijski mitropolit, i tu prisustvo je jako puno sveti. To je zaista jedan važan događaj za bugarsku prestonicu.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Naš današnji gost je bio dr. Aleksandar Uzelac, naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Hvala.
Hvala vama na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro.